Bina Ticaret Mərkəzində 50 mağaza nədən yanıb? Türkiyədə oğulları rüşvət iddiamı ilə tutulan nazirlər istefa verir. Baş nazir Erdoğan hökuməti tam dəyişəcəkmi? Prezident İlham Əliyevin korrupsiya ilə mübarizə və ədaləti bərpa eləmək çağırışını Bakı sakinləri necə yozurlar?
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. azadlıqradiosu.site-ində podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İnsel Kontekst proqramında daha ətraflı. Dekabrın 25-də Nəsimi rayon məhkəməsində seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin ev dusağına buraxılması ilə bağlı vəkilin müraciətinə baxılıb, məhkəmə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyib. Anar Məmmədlini dekabrın 17-də həbs eləmişlər. Prokurorluq onu vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, seçki və referendum nəticələrini saxtalaşdırmaqda da ittiham eləyir. Dünən Amerika Dövlət Departamenti məsələ ilə bağlı bəyanat verib və bildirib ki, biz Anar Məmmədlinin həbsindən dərin narahatlıq keçiririk və hüquqi proses davam edərkən cənab Məmmədlinin dərhal azad edilməsinə çağırırıq. Ancaq seçkiləri müşahidə edən qurumun rəhbəri olan Anar Məmmədlinin həbs olunduğu vaxt elə onun kimi ötən seçkiləri monitoringi ilə məşğul olan Avropanın əsas müşahidəçi qurumlarından ADƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu noyabrda Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərindən bağlı yekun hesabatını da açıqladı. Dekabrın 24-də açıqlanan həmin sənəddə deyilir ki, seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması, namizədlərin qeydiyyatı qaydalarının təkmilləşdirilməsindən dair tövsiyələrin bir çoxuna əməl olunmamışdı və siyasi iradəyə ehtiyac var ki, seçkidəki digər problemləri də vaxtında həll eləmək mümkün olsun. Hesabatla bağlı və hesabata reaksiyalar barədə ətraflı Arifə Kazımovanın reportajı.
Namizədlərə bərabər şəraitin yaradılması və seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün hələ çox işlər görülməlidir. Bunu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda oktyabrın 9-da keçirilmiş prezident seçkisinə dair yekun rəyində bildirir. Dekabrın 24-də açıqlanmış sənədə görə bu seçki ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına məhdudiyyətlər şəraitində keçirilib və bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmayıb. Seçki kampaniyası namizədlərə qarşı ittihamlar, seçicilər qorxudulması, mediyaya məhdud çıxış imkanları şəraitində keçirilib. Seçkiyə dair ilkin rəyində büro seçki günü müşahidə olunan problemlərin Azərbaycanın ATƏT öhdəliklərini ciddi çatışmazlıqlarla yerinə yetirdiyini üzə çıxardığını vurğuluyurdu. Səslərin hesablanması müşahidə aparılan seçki məntəqələrinin 58%-ində pis və ya çox pis dəyərləndirilib və ciddi problemlərə diqqət çəkilib. Yekun hesabatda qeyd olunur ki, seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması, namizədlərin qeydiyyatı qaydalarının təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələrin bir çoxuna əməl edilməyib. Seçki qutularının topa bültenlərlə doldurulması, yekun protokolların dəyişdirilməsi kimi ciddi qanun pozuntularının aradan qaldırılması yolu ilə seçki prosesinin tamlığının təmin olunması üçün siyasi iradəyə ehtiyac var. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov ATƏT-in yekun hesabatını ilkin rəyinin davamı adlandırır, ancaq ilkin rəyin daha çox önəm daşıdığını deyir. Yekun hesabatda seçki günü, seçki şikayətləri, seçki qabağı təşviqatla bağlı məsələlər sadəcə daha detallı əks olunub. Hakimiyyətə prioritet və ümumi xarakterli təkliflər yer alıb. Hüquqşünasın fikrincə əsas odur ki, bu təkliflərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hökumətlə birgə fəaliyyət olsun, yəni siyasi bəyanatlardansa hesabatın iki tərəfli müzakirəsi daha faydalı olardı.
Azərbaycan hökuməti seçkilər sahəsində həm hüquqi, həm praktik mənada, yəni islahatlar aparmalıdır və bu islahatların aparılması zəruriliyi çox genişdir. Yəni bunlar növbəti seçkilərdə təkrarlanmaması üçün islahatların aparılması zəruridir.
Seçkidə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Cəmil Həsənli səslərin rəsmən 5,53%-ni qazanmışdı. Milli Şura seçkinin total saxtakarlıqla keçdiyini, rəsmi nəticələri tanımadığını bildirib. Hazırda Milli Şuranın sədri olan Cəmil Həsənlinin fikrincə, ATƏT-in rəyi seçkini bütövlükdə qeyri-legitim hesab etmək üçün yetərlidir. Çünki rəydəki tənqidi mülahizələr qədər kifayət qədər güclü və əsaslıdır.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, səhv eləmirəmsə 25% əgər seçki pozuntusu varsa, bu seçkinin nəticələrini ləğv etmək üçün əsas kimi qəbul edilə bilər. Amma burada söhbət 58%-dən gedir. Yəni 2 dəfədən də artıq əsas var ki, seçkilərin nəticələri qanunsuz sayılsın və bu baxımdan ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəyi hesab edirəm ki, kifayət qədər ciddi rəydir.
Amma Cəmil Məm, yəni adətən bu büroya, ATƏT-in bu bürosuna əsas irad odur ki, cəmi 1300 səhv eləmirəmsə məntəqədə müşahidə aparılır. Bu da heç məntəqələrin yəni 3-də 1-i deyil. Yəni ona görə bu...
Xeyr, o məntəqələrin haradasa 28%-dir. Bu qədər, yəni 1200-1300 məntəqədə baş verənlər orta göstəricidir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, seçki pozuntularına görə bir məntəqənin də nəticəsi ləğv edilməyə baxın. Bundan qabaqçı seçkilərdə, məsələn, 8, 10, 12, bəzən 14% məntəqələrin nəticələri ləğv olunurdu. Bu dəfə saxtakarlığa göstəriş bilavasitə yuxarıdan verildiyi üçün bir dənə də olsun məntəqənin nəticələri ləğv edilmədi.
ATƏT-in ilkin rəyi hakimiyyət rəsmilərini xeyli əsəbləşdirmiş, sərt bəyanatlara səbəb olmuşdu. Yapın sədr müavini Əli Əhmədov ilkin rəyi qeyri-obyektiv və qərəzli Azərbaycan xalqının iradəsinə hörmətsizlik adlandırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu yaxınlarda Azadlıq Radiosuna deyib ki, Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun növbəti seçkiyə dəvət olunacağından danışmaq hələ tezdir, belə ki, seçkilərə hələ çox var. Ancaq nazir ATƏT-lə əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini bildirib.
Bəzi məqam var ki, ATƏT-in o cürün nümayəndələri, onların qiymətlərlə biz razı deyilik və açıq şəkildə biz onlara çatdırmış 50 təşkilatdan müşahidəçilər Azərbaycana gələndə 49 razılıq verirsə, bir dəfə razılıq verməsə, o da şübhə altına qoyur onların mövqeyləri.
Rəsmi nəticəyə görə, oktyabrın 9-unda keçirilmiş seçkinin qalibi indiki prezident İlham Əliyev olub. O, 84,54% səslə 3-cü müddətə prezident elan edilib.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırada ki, Azadlıq Radiosunun efirində işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həm azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda, həm Facebook və Twitter səhifələrində, həm də YouTube-da. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində unutmayın, Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Kontekst burada davam eləyir. Bugün Qarabağ müharibəsi əlli Zaur Həsənov Həmkarlar İttifaqının ofisi qarşısında üstünə benzin tökərək özünü yandırıb. Müharibə əlli özünə qəsd eləməsini Bibeybət qəsəbəsində 95-ci ildən bəri işlətdiyi kafenin əlindən alması ilə bağlı əsaslandırır və yaxınları iddia eləyir ki, Zaur Həsənovun kafesini onun əlindən məsələ Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının rəhbəri Səttar Mehbalıyev alıb. Olayın səbəbləri və təfərrüatlarını Marif Çingizoğlu araşdırır.
Dekabrın 25-də 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlli Zaur Həsənov Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının ofisi qarşısında üstünə benzin tökərək özünü yandırıb. Müharibə əlli özünə qəsd etməsini Bibeybət qəsəbəsində 1995-ci ildən bəri işlətdiyi kafenin əlindən alması ilə əsaslandırıb. Zaur Həsənov iddia edir ki, kafeni onun əlindən Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının rəhbəri deputat Səttar Mehbalıyev alıb. Bakıdakı 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsində müalicə alan müharibə əlli ilə danışmaq mümkün olmayıb. Amma atası Həsən Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində oğlunun iddialarının əsaslı olduğunu bildirib.
Gəldi, söktü, obyekti qoydu yerə Mehbalıyev. Özü gəldi mi söktü? Özü yox. 20 nəfər sistem içindən gəlmişdi, icraçılarla. Məhkəmə qərarı var idi mi? Məhkəmənin qərarı vardı. Məhkəmənin də hamısını zahir məhkəmə oda bilər orada. Məhkəmə hamısı Mehbalıyev udur. Gəldilər Baxsəvətdən. işledirdi yolun solunda. Solunda. Obyekt balazıydı. Yol solunda düzelmişti, işledirdi. Geldiler Baksovet'ten. Tuzla söhbet yolu. Dedi ki bize bir tane dokument var. Dedi ki açı dokument ne? Dokument hadi sensin de zavut. Karabağ'da dövüşümü sen geldiğinde dokument sensin. Sonra Glavras geldi o vakti bir kişiden iki geçenden sonra. Dedi ki zavut ki keç yolun otayına. Yüz masına zaman ekskavatörü götürdü geldi. Buzdolcu götürdü geldi. Töktü gumayı düzeltti yolları. Yer düzeltti kittik. Abatlaştırdık. 2015'e de müqaviləsi var idi.
Həsən Həsənovun sözlərinə görə Zaurun kafesindən başqa ərazidəki bütün kafelər fəaliyyətdədir.
Bax, başlayınlar şarabdır, xəzərdir, ailəvi Zaurun kafesidir, bülbülüdür, dənizdir, dəryadır. Hamısı işləyir bunun obyektinə, hələ bizdən kres qoyub bağlayıb obyekti, qabağından da zabur çıxır. Bu nətər olan şeydir? Bu deputatdır. Məyam sənətlər əlində bütün. Prokuratura bilir, MVD bilir, KGB bilir. Prezident aparatında, prezidentə telegram var, 10 dana yazan. Mehribana 10 dana yazan. Hamısına, hamısına. Hamısı papkalar evdədir. Hamısı məktublar da hamısına gəlir, hamısı evdədir. Banka girmişəm, evlərimi qoymuşam banka. 350 minə, 400 minə yaxın pul qoymuşam, həmin ora. İndi uşağımı götürüb atıb mitrini bayraq ki, mənəm burada, mənəm burada.
Həsən Həsənov, dəyəliyəçi oğlundan başqa ərazidəki bütün kafelərin sahibləri qazancılarının 50%-ni konfederasiya rəhbərinə verirlər. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nazim Ağamirov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində baş verən hadisəyə təəssüfləndiklərini bildirir. Amma deyir, Zahir Həsənovun iddiaları doğru deyil.
Özünə qəsd edibdir. Hamımızın ürəyi ağrıyır. Balalar var, ailəsi var. Bunların hamısı aydındır. Bunun iddiaları doğru deyildir.
Konfederasiyanın yaydığı məlumatda bildirilir ki, Bibiheybət Bələdiyyəsinin Şıx sanatoriyasının istifadəsində olan qanunlı torpaq sahəsi Zahir Həsənova torpaq icarə verilməsi və onun da həmin ərazidəki iki otaqdan ibarət ictimai yaşayış obyekti tikməsi qanuni olmayıb. Məlumatda bildirilir ki, Konfederasiyanın Kurort Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus torpağın Zahir Həsənov tərəfindən səhv olunması ilə bağlı məsələ bir sayılı Bakı Yerli İqtisad, Bakı Apellyasiya Ali Məhkəməsində baxılıb və onun şikayəti əsasız sayılıb. Zahir Həsənovun atası isə oğlunun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir.
Ağız yanıb, uz yanıb, bel yanıb, qollar yanıb, kürək yanıb, bütün qurşaqdan yuxarı bütün yanıb.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca gün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Dekabrın 25-nə keçən gecə isə Bakının ən böyük ticarət mərkəzlərindən biri olan Binədə də yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə 45 geyim və paltar satışı mağazalarının plastik materiallardan ibarət ara kəsmələri, damları və içərdəki bütün mallar yanıb. Yanğının mümkün səbəbləri nə idi? Oradakı alverçilərə dəyən ziyan ödəniləcəkmi və itirilən vəsaiti sığortadan alınması ehtimalları varmı? Bu kimi suallara cavab aramaq üçün həmkarım Səadət Akif qızı olay yerinə baş çəkib.
5-ci sıra. Mağazalar işləyir, adda budda alıcı görünür. Adət edilən bazar hayküyü yoxdur. İrəliyə doğru addım atdıqca yanıq iyi gəlir. Budur, bu gecə Binə Ticarət Mərkəzində alovlanan hissəni yanmayan hissədən ayıran göy örtük görünür. Örtüyün yaratdığı sərhədin bu tayında yaxın mağazalarda manikinləri soyundururlar, dükkanı boşaldırlar. Gecənin yağın qorxusu deyəsən mağaza sahiblərinin canına elə olub ki, közün yenidən alovlanacağını güman eləyirlər. Sərhədin o tayını atlayırıq və dərhal da alovun külə döndərdiyi bir məkana düşürük. Dəmir tavan qapqara qaralıb və bəzi yerdə qırılıb, dəmir parçalar hər an yuxarıdan düşə bilər. Adamlar dükkanlardakı kül topalarının içini qurdalayır. Salamat qalanı varmı deyə.
Bir dənə elman ekənlərdə nə olursa onlar suyun içində olur. Qalan heç istəyirsə çıxın yuxarılarda çıxın. Hamı yanır.
Dekabrın 25-ni keçən gecə Bakının böyük ticarət mərkəzlərindən biri, Binədə baş verən yanğında 50-dən çox mağaza yanıb. Bunu hadisə yerində eşidirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə məlumat yayıb ki, Binə ticarət mərkəzinin 4-cü və 5-ci sıralarında hər birinin sahəsi 40 kvadrat metr olan 45 müxtəlif geyim və paltar satışı mağazalarının plastik materiallarından ibarət ara kəsmələri, dam örtükləri və içərisindəki mallar yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğını 4-cü dərəcəli hesab edib. Yanğın 1800 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Kül olmuş malların arasında salamatını axtaran sahibkarların, satıcıların bəziləri yaşadıqlarından dolayısı danışmaq istəmir.
Yanım yerdə bunu dənləmək lazım.
Nə qədər malınız var
elə? Allah.
Bəziləri də kül topaların arasında nə edəcəyini bilmirlər. Hətta kül arasında nisiyə dəftərini axtaran da var. Zirək Tərpənif mağazasını təmizlətdirəndə 30-dan çox fəhlə təmizləmə işinə cəlb olunub. Yanmış pal-paltarı dükkandan çıxarmağa çalışan sahibkar isə deyir.
Nədən olur? Nə deyirlər? Ehtimal nədir?
Bilmir nədən? Bilmir nədəndir? Bax görürsüz, heç nə bilmir. Davadan qurtulur.
Yağının dünən axşam saat 8 radələrində başladığını deyənlər də var. Bir yerdən başlayan yağın bir neçə saatin içində qonşu mağazaları da yayılır.
6-cı bu aşqabaqdan başlayıb bir 6-nın 5-ə baxan yanından bir mərtəbədən oradan o başdan yanıb. Amma birdən-birə hamısı burdan necə yandı? Biz də bilmirik.
Mən
gələndə hələ bura.
Mən mağazam hələ 2 dənə mağazam vardı. Mən bir yanmamdı. Burası o
girmək
olmaz. Sizə oraya girmək olmaz. Elə bir yalo gəlirdi, elə bir.
Oradan çəkilin.
Təxminən mən 8 adadır.
Axşam. Həmişə də yanğın cəmaət pazarda olmalıdır. Xanım, yəni bu qədər mağazin başlayıb yanmağa, burada Bahamırda çıxıb gələndən sonra başlayıb da normalında. Yəni bu pajarı birinci, yanğını birinci görmüş olsaydılar və bu axranlar, bunlar nə üçündür? Bunlar görəydilər, baxıydılar. Yəni zamanında üstünə düşsələr bu qədər də gəlib çıxmazdı. Bu sıraların aralarını kəsilib bağlayıblar. Heç yanğın söndürən ancaq o başdan girə bilər, bir də o başdan girər. Aralardan da girib söndürmək əlavə maşınlar girə bilərdi. Bağladılar, satıblar, yoxdur, bir şey yoxdur.
Mağaza sahibləri bütün mallarını dükanda saxlayırlar. Ona görə də dəyən ziyan onları müflis edib. Kimisi 150 min, kimisi 250-300 minlik malın məhv olduğunu deyir. Onu da söyləyirlər ki, malları sığorta olunmayıb.
Kompensasiya nə
alırsan? Heç gəlib ziyan olub ki, sizdə burada nəyiniz yanıb, nəyiniz yanmayıb? Heç bir söz soruşan olmayıb. Heç kim gəlmib deyib ki, sizin nəyiniz yanıb, sizin vəziyyətiniz necədir burada? Heç soruşan olmayıb.
Yanğının nədən başlanması barədə hələlik versiyalar səslənmir. Binə ticarət mərkəzində mağazalarda yalnız elektrik enerjisi təchizatı var. Ona görə də şübhələr elektrikə köklənib. Amma hadisənin şahidləri deyirlər ki, bazar bağlananda hər kəs elektrik xəttinə qoşulu cihazı xəttdən ayırır. Ona görə də yanğın onlar üçün gözlənilməz olub. Binə ticarət mərkəzinin sahibi Kəbirə Məmmədova isə sahibkarlarla görüşüb. Ticarət mərkəzində çalışan sahibkarlardan birinin Modernaza verdiyi məlumata görə, Kəbirə Məmmədova artıq maddi ziyan çəkmiş sahibkarlarla ümumi razılığa gəlib. O bildirib ki, yanan obyektlər hər iki tərəfin köməkliyi ilə 15 gün ərzində təmir ediləcək. Üstəlik, yaxın 7 ayda icarə pulu alınmayacaq. Sahibkarlar Kəbirə Məmmədovanın bu təklifi ilə razılaşıblar.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Türkiyənin Ekologiya Naziri Erdoğan Bayraktar vəzifəsi və deputatlığından az öncə istifa verib, o, həmçinin çıxışında Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğanı da son korrupsiya istintaqında hökumət üzvlərinin ittiham olunmasına görə istifa verməyə çağırıb. Erdoğan Bayraktarın oğlu korrupsiya ittihamı ilə bir müddət əvvəl həbs olunan vəzifəlilərin arasındaydı və bugün eyni istintaqda oğulları həbs olunan adı keçən başqa iki nazir də, Daxili İşlər Naziri Müammer Gülər və İqtisadiyyat Naziri Zafer Çağlayan da istifa veriblər. Son istintaqda Türkiyədə korrupsiya qalmaqalına görə 24 nəfər həbs olunmuşdu. Türkiyədə nələr baş verir və Başnazir Erdoğan hökuməti bütünlüklə istifaya göndərəcəkmi? Ətraflı İlxan Nəsibli xəbər verir.
Türkiyədə bugün səhərdən artıq 3-cü nazir istifa verdi. Dekabrın 25-i səhər saatlarında 2 nazir istifa vermişdi, Daxili İşlər və İqtisadiyyat Naziri. Bundan bir neçə saat sonra Ətraf Mühit və Şəhərçilik Naziri Erdoğan Bayraktar həm nazirlikdən istifa verdi, həm də parlament üzvlüyündən. Bu da azmış kimi o başnazir Erdoğan da istifa verməyə çağırdı. İndi istifa verən hər üç nazirin oğulları dekabrın 17-sində tutulan 24 nəfərin arasındadır. Onlar dövlət sifarişi ilə olan tikinti layihələrində korrupsiya, rüşvət, fırıldaqçılıq ittihamı ilə tutulublar. Erdoğan Bayraktar NTV televiziyasındakı çıxışında istifa verdiyini bildirəndə həm də deyib ki, tutulanların ittiham olunduğu layihələrin böyük bir bölümü baş nazirin təlimatı ilə müəyyən olunub və təsdiqlənib.
Soruşturma dosyasında var olan və yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakanın talimatı ile yapılmıştır.
Ona görə bu milleti və vətəni rahatlamaq üçün Başbakanın istifa verməsini gərəkli bilirəm.
Sayın Başbakanın istifa etməsi gərəkdiyinə inandığımı ifadə ediyor.
Bunu Bayraktar deyir. Bundan əvvəl istifa verən İqtisadiyyat Naziri Zəfər Çağlayan isə əksinə demişdi ki, baş verənlər hökumət əleyhinə qiyamdır. Bununla belə o istifa verir ki, həqiqətin öz yerini tuta bilməsinə kömək eləsin. Daxili İşlər Naziri Müəmmər Gülər də istifa bəyanatında 17 dekabr həbslərindən başlanan hadisələri hökumət, partiya və ölkə əleyhinə çıxmaq adlandırır. Başnazir Erdoğan da son günlərin qalmaqalını xaricdən idarə olunan və Türkiyəni sarsıtmaq məqsədi güdən proses olduğunu bildirir. Reuters yazır ki, Türkiyəli təhlilçilərin fikrincə bütün bu baş verənlər Erdoğanın İslamçı AK Partiyasına ictimai dayağı azaldır. Ancaq onun hökumətinə təhlükə hələlik yoxdur. Üçüncü dəfədir ki, seçkin udub başnazir olan Erdoğanın hökuməti Türkiyənin iqtisadi çiçəklənməsinə nail olub. Ancaq Reuters yazır ki, indiki qalmaqalın dumanı mart ayındakı yerli seçkilərdə AK Partiyanın üstünü ala bilər. Almaniyanın DPA agentliyinin məlumatına görə Türkiyənin Zaman qəzeti yazıb ki, dekabrın 17-sindəki həbslərdən sonra hökumətin işdən çıxartdığı polislərin ümumi sayı 500-ə çatıb. Xatırladaq ki, hökumət polisin və prokurorluğun həyata keçirdiyi əməliyyatı çirkli əməliyyat adlandırdı və dərhal polis rəislərini, prokurorları işdən çıxarmağa başladı. İşdən çıxarılan prokurorlar və polis rəisləri rəsmən olmasa da Fətullah Gülənlə bağlılıqda şübhəli bilinirlər. Ancaq istənilən halda Türkiyəli təhlilçilərin fikrincə hazırda Amerikada sürgündə yaşayan ilahiyyatçı lider Gülənin Türkiyənin polis və prokurorluğuna doğrudan da nüfuzu var. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül dekabrın 25-də birinci dəfə bu qalmaqalla bağlı öz sözünü deyib. O deyib ki, o əmindir ki, ədliyyət sistemi yekun qərarını elə verəcək ki, heç kimin beynində bir sual belə qalmayacaq.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başnalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Türkiyədə korrupsiya qalmaqalının yaşandığı bir vaxt Azərbaycan prezidenti də korrupsiyadan danışırdı. İlham Əliyev dekabrın 24-də dünən Yeni Ramana qəsəbəsində bir yeni obyektin açılışında deyirdi ki, bütün məmurlar məni bir daha eşitsinlər. Azərbaycan dövləti korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı bundan sonra da ciddi və güzəşsiz, amansız mübarizə aparacaq. Və əlavə eləyib ki, ədalət prinsipləri hər yerdə bərqərar olmalıdır. Həyatda, ailədə və cəmiyyətdə ədalət həmişə zəfər çarmalıdır. Prezidentin dediklərinə adi vətəndaşlar nə deyir, necə inanır, bunu necə görürlər? Həmkarlarım Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib.
Korrupsiya olmayacaq. Ədalət olacaq ki, korrupsiya olmasın, rüşvət olub olmasın.
Ölkədə hansısa qanun pozuntuları, qayda pozuntuları, özbaşınalıqlar, yəni vəzifə işçilərinin özbaşınalıqlarını azaltmaq, onların hüquqlarını yəni, müəyyən qədər minimumlaşdırmaq nəzərdə tutur da.
Ədaləti bərpa eləmək üçün birinci gərək bütün xalq ədalət öz yerini tapa. Bugünkü zamanada korrupsiya ilə əlaqədar korrupsiyanı da başda nazirlərdir da, yəqin ki bunu. Deputatlardır bunlar, hamısını eləyənlər özləri bilirlər gözəl. Aşağı təbəqənin əlində heç nə yoxdur, yəqin ki. Bunu hamısını prezidentin ətrafında olanlar da gözəl bilir, prezident də gözəl bilir.
Qanunun bərpa olunması deməkdir də, yəni qanuna haqsızlığa son qoyulmaq deməkdir də, xanım, yəqin ki, haqsızlığa son qoyulsa, hər şey ədalətli olsa, lap gözəl olar. Haqsızlıq eləyənlər işdən çıxsa, yəni başqaları da başa düşər ki, haqsızlığa yol vermək olmaz.
Hər oldu özü bilir də nəyə nəzərdə tutur. Onun nə biz məsləhət verə bilməyəcək ona ki. Öz məsləhəti ilə, öz ağlı ilə yəqin bərpa eləyər ədaləti.
Mənə ən əsas gərək rüşvət xorluq olmasın, yalan olmasın. Ən əsas da gərək yuxarılardan başlansın, aşağı qədər hər şey olsun.
Ümumiyyətlə belə fikirləşirəm ki, bizimkilərin rüşvəti kəsmək üçün birinci başdakı rüşvət vermək lazımdır ki, rüşvət almasınlar. Qalışı korrupsiyaya qarşı mübarizə, hamısı baş səbəb.
Azərbaycanlıların öz belə xasiyyəti var, milli xasiyyəti var ki, həmişə düz adamlar olub. Yəni, xoşlarına gəlməyib ki, nəsə düz şey olmasın da. Ona görə bəlkə də onu nəzərə alır ki, bizim milli ədəd ənənələrimizə qayıdaq, yəni hamısı düzgünlük olsun.
Elə bir fikrim yoxdur, yəni bununla bağlı. Mənim bir fikrim yoxdur.
Belə, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək Azadlıq FM proqramı ilə.